kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, $64 billion na budget savings ilalatag ni Treasurer Jim Chalmers. Australia at Pilipinas, pinalalim ang ugnayan sa mining at resources sector. At legal team ni dating Pangulong Duterte sa ICC, isinasaayos matapos ang pag-withdraw ng mga abogado. Sa detalye ng mga balita, sinabi ni Federal Treasurer Jim Chalmers na ilalabas niya ang buong detalye ng planong $64 billion na savings sa budget sa Martes ng gabi. Karamihan sa matitipid ay magmumula sa mga reforma sa NDIS na aabot ng $34 billion. Kabilang din sa iba pang hakbang ang pagbabago sa paggasta sa depensa, pribadong health insurance at ilan pang hindi nailala ang grant funding. Ayon pa kay Ginoong Chalmers, mas mataas kaysa karaniwan ang halaga ng savings dahil sa tumitinding global uncertainty.
What we are conveying to you today is just how seriously we have taken this savings task. $64 billion in savings in nominal terms is much bigger than normal when it comes to budgets. And it has meant that once we take into consideration all of the other pressures and priorities, pressures that come from the PBS and natural disasters and all of these other pressures in our budget, we will still be delivering a net save. The details of that will be released on Tuesday night.
Bumoboto naman ngayong araw ang mga residente ng regional electorate ng Ferrer mula para pumili ng bagong kinatawan matapos magbitiw si Susan Lee. Hindi sumali ang Labor Party sa halalan habang may mga kandidatong tumatakbo mula sa coalition kahit ipinapakita ng ilang surveys na posibleng walang manalo mula sa dalawang pangunahing partido. Muli namang tumatakbo bilang independent candidate si Michelle Millthorpe matapos pumangalawa noong nakaraang halalan. Balita sa labas ng bansa, inaasahan ng Estados Unidos ang tugon ng Iran sa pinakahuling panukala nito upang wakasan ng digmaan sa kabila ng patuloy na tensyon sa rehiyon at panibagong pag-atake sa United Arab Emirates. Sa nakalipas na mga araw, muling nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng puwersa ng Iran at mga barko ng Amerika sa Strait of Hormuz. Sinabi rin ng United Arab Emirates na napigilan ang kanilang air defense system ang dalawang ballistic missiles at tatlong drone mula Iran. Ayon kay Marco Rubio ng US, inaasahan ng delegasyon ng Amerika ang sagot mula sa Tehran sa lalong madaling panahon. Samantala, naghahanda na mga otoridad sa Spain na tumanggap ng mahigit 140 na pasahero at crew mula sa cruise ship na tinamaan ng hantavirus na patungo sa Canary Islands. Ayon sa mga opisyal, isinasagawa ang maingat na paglilikas sa mga sakay ng barko habang may ilang pasahero na naiuwi na sa kani-kanilang bansa para sa gamutan. Kinumpirma ng Arizona Department of Health Services na may isang pasaherong nakabalik na sa Estados Unidos. Ayon naman kay Dr. Joel Enriquez, mababa ang panganib nito sa komunidad, ngunit patuloy pa rin itong minomonitor ng mga otoridad. Sa balita naman mula sa Pilipinas, nag-withdraw bilang Lead Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC si Nicholas Kaufman kasama ang Associate Counsel na si Dove Jacobs. Batay sa dokumentong inilabas ng ICC, naghain si Kaufman ng request for withdrawal of counsel nitong ikawalo ng Mayo habang piniyagan din ng korte ang pag-atras ni Jacobs mula sa legal team ni Duterte. Ayon naman sa ulat ng ABS-CBN News, hindi pa detalyado ang dahilan ng pag-withdraw ng dalawang abogado, ngunit sinasabing nagre-reorganize na umano ang kampo ni Duterte ng legal team nito para sa kinakaharap na kasos ng crimes against humanity, kaugnay din ng war on drugs ng dating administrasyon. Makikita rin sa opisyal na dokumento ng ICC na inatasan ang registry na tiyaking patuloy na magkaroon ng legal na representation si Duterte habang nagpapatuloy ang proseso ng kaso sa The Hague. Balita naman mula sa ating komunidad, nagtipon sa Perth ang mga leader mula sa Australia at Pilipinas para sa Australia-Philippines Resources Forum na layuning palakasin ang ugnayan sa pagmimina at pamumuhunan. Ginanap ito nitong 5 ng Mayo na pinangunahan ng Australia-Philippines Business Council o APBC. Ang forum din ay kasama ang mga suporta mula sa Austrade at iba pang industry partners. Tinalakay sa nasabing forum ang mga bagong reforma sa pagmimina ng Pilipinas na layong pataasin ang investor confidence, palakasin ang transparency at gawing pangunahing bahagi ng economic growth ang mining industry. Binigyan din ni Philippine Ambassador to Australia Antonio Morales ang matagal ng relasyon ng Australia at Pilipinas habang sinabi naman ng APBC na mahalaga ang mas malalim na kooperasyon sa kalakalan at pamumuhunan. Kabilang sa mga naging paksapan ng panel discussions, ang sustainable mining, resilient supply chains at responsableng pamamahala ng likas na yaman. Ayon sa mga kalahok, hindi lamang tungkol sa mineral resources ang kinabukasan ng pagmimina, kundi pati na rin sa people-to-people connections, skills development at pangmatagalang partnership sa pagitan ng dalawang bansa. At para sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Sabado sa Perth maaraw at 24 degrees Celsius. Sa Adelaide naman may mga pag-ambon at 19 degrees. Sa Melbourne, uulanin at 16. Sa Hobart, maulap at 18. Sa Canberra, malamig, may morning frost pa pero maaraw naman at 17 degrees Celsius. Dito sa Sydney, 22 degrees at maaraw, habang sa Brisbane, maaraw din at 25 degrees Celsius. Sa Cairns, may mga pag-ambon pero 28 degrees at maaraw sa Darwin at 34 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edenel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.